สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Mindfulness and Acceptance Workbook for Anxiety เป็นหนังสือแนว Workbook จิตวิทยาช่วยเหลือตนเองเขียนโดยจอห์นพีฟอร์ไซและในฉบับที่เป็นที่รู้จักทั่วไปมีจอร์จเอชไอเฟิร์ดเป็นผู้ร่วมเขียนหนังสืออธิบายการรับมือความวิตกกังวลความกลัวโรคกลัวเฉพาะอย่างและความกังวลเรื้อรังผ่านกรอบ Acceptance and Commitment Therapy หรือ ACTมุ่งหมายของหนังสือไม่ใช่การสอนให้ผู้อ่านกำจัดอาการให้หมดไปโดยตรงแต่ช่วยให้เห็นว่าการต่อสู้กับความคิดและความรู้สึกวิตกกังวลอย่างแข็งขันทำให้ชีวิตแคบลงและติดอยู่กับการหลีกเลี่ยงโครงสร้างแบบเวิร์กบุ๊กทำให้ผู้อ่านต้องสำรวจประสบการณ์ของตนเองฝึกสติฝึกการยอมรับแยกตัวออกจากความคิดที่ครอบงำและค่อยลงมือทำสิ่งที่สอดคล้องกับคุณค่าชีวิตหนังสือจึงอยู่ระหว่างคู่มือฝึกทักษะหนังสือจิตบำบัดเชิงปฏิบัติและแหล่งอ้างอิงสำหรับนักบำบัดที่ต้องการใช้ ACT กับปัญหาความวิตกกังวลผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการเลิกทำสงครามกับความวิตกกังวลคือจุดเริ่มของอิสรภาพทางใจแนวคิดสำคัญของหนังสือคือความวิตกกังวลไม่ใช่ศัตรูที่ต้องถูกกำจัดก่อนชีวิตจึงจะเดินต่อได้หนังสือชี้ให้เห็นว่าคนจำนวนมากติดอยู่ในวงจรพยายามควบคุมความคิดกดความรู้สึกหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่กระตุ้นความกลัวหรือรอให้อาการหายก่อนจึงจะทำสิ่งสำคัญวิธีเหล่านี้อาจให้ความสบายระยะสั้นแต่ระยะยาวมักทำให้พื้นที่ชีวิตหดแคบลงเพราะสมองเรียนรู้ว่าความวิตกกังวลเป็นสิ่งทนไม่ได้และต้องหลบหนีเสมอ ACT เสนอทางเลือกที่ต่างออกไปคือการเปลี่ยนความสัมพันธ์กับความกลัวแทนที่จะพยายามปิดสวิตช์มันการยอมรับในที่นี้ไม่ได้หมายถึงยอมแพ้แต่หมายถึงการเปิดพื้นที่ให้ความรู้สึกไม่สบายดำรงอยู่ได้โดยไม่ปล่อยให้มันเป็นผู้กำหนดพฤติกรรมทั้งหมดผลเชิงปฏิบัติคือเมื่อพลังงานไม่ถูกใช้ไปกับการต่อสู้ภายในตลอดเวลาผู้อ่านจะมีทรัพยากรมากขึ้นสำหรับการเลือกการกระทำที่มีความหมายนี่ทำให้หนังสือต่างๆจากคู่มือที่มุ่งลดอาการเป็นเป้าหมายเดียวเพราะเป้าหมายหลักคือการกลับไปใช้ชีวิตอย่างกว้างขึ้นแม้ความวิตกกังวลยังปรากฏอยู่ประเด็น2สติและการแยกตัวจากความคิดช่วยลดอำนาจของเสียงวิตกในใจหนังสือให้ความสำคัญกับ mindfulness หรือสติไม่ใช่ในฐานะเทคนิคผ่อนคลายเท่านั้นเป็นทักษะการรับรู้ประสบการณ์ปัจจุบันอย่างตรงไปตรงมาสำหรับผู้มีความวิตกกังวลปัญหามักไม่ได้อยู่ที่ความคิดกลัวเพียงอย่างเดียวแต่อยู่ที่การเชื่อความคิดนั้นทันทีราวกับเป็นข้อเท็จจริงตัวอย่างเช่นความคิดว่าฉันจะรับมือไม่ได้อาจกลายเป็นคำสั่งให้หลีกเลี่ยงสถานการณ์ทันที ACT เรียกกระบวนการคลายการยึดติดกับความคิดว่า cognitive diffusion หรือการเห็นความคิดเป็นเพียงเหตุการณ์ทางใจไม่ใช่คำตัดสินสุดท้ายเกี่ยวกับความจริงเวิร์กบุ๊กจึงใช้แบบฝึกหัดเพื่อให้ผู้อ่านสังเกตถ้อยคำภาพในใจความรู้สึกทางกายและแรงผลักให้หลีกเลี่ยงโดยไม่ต้องรีบแก้ไขหรือโต้แย้งทุกอย่างเฟนไกนี้มีความสำคัญเพราะความวิตกกังวลมักขยายตัวเมื่อคนพยายามวิเคราะห์จนแน่ใจ 100% การฝึกสติทำให้เกิดระยะห่างเล็กระหว่างสิ่งที่ใจพูดกับสิ่งที่ตนเลือกทำระยะห่างนี้ไม่ทำให้อาการหายไปทันทีแต่ช่วยให้ผู้อ่านไม่ถูกลากไปโดยอัตโนมัติประเด็น3คุณค่าชีวิตและการลงมือทำเป็นแกนกลางที่ทำให้การบำบัดไม่หยุดอยู่ที่อาการจุดเด่นของหนังสือคือการวางคุณค่าชีวิตไว้เป็นศูนย์กลางของการเปลี่ยนแปลงแทนที่จะถามเพียงว่าจะทำอย่างไรให้อาการวิตกน้อยลงหนังสือชวนถามว่าหากความกลัวไม่เป็นผู้ควบคุมชีวิตทั้งหมดผู้อ่านอยากเป็นคนแบบใดและอยากให้ชีวิตเคลื่อนไปทางไหนคำถามนี้สำคัญเพราะความวิตกกังวลมักทำให้การตัดสินใจถูกจัดรอบการหลีกเลี่ยงเช่นเลี่ยงความเสี่ยงเลี่ยงการปฏิเสธเลี่ยงอาการทางกายหรือเลี่ยงความไม่แน่นอน CCT ใช้แนวคิด Committed Action คือการลงมือทำอย่างมีทิศทางตามคุณค่าแม้มีความไม่สบายร่วมอยู่การกระทำเช่นนี้ไม่ใช่การฝืนอย่างไร้เหตุผลแต่เป็นการเลือกพฤติกรรมที่เชื่อมกับความสัมพันธ์การงานการเรียนรู้สุขภาพหรือความรับผิดชอบที่ผู้อ่านให้ความหมายหนังสือจึงให้เหตุผลว่าการใช้ชีวิตที่มีคุณค่าอาจลดอำนาจของความวิตกโดยอ้อมเพราะผู้อ่านไม่ได้จัดทั้งวันเพื่อเฝ้าระวังอาการอีกต่อไปเมื่อความสำเร็จถูกนิยามใหม่ว่าคือการทำสิ่งสำคัญพร้อมกับความกลัวได้ความกลัวจะสูญเสียสถานะเป็นประตูที่ต้องเปิดก่อนจึงจะเริ่มชีวิตประเด็น4รูปแบบเวิร์กบุ๊กทำให้ผู้อ่านต้องฝึกจริงไม่ใช่เพียงเข้าใจแนวคิดหนังสือเล่มนี้ไม่ได้ออกแบบเป็นบทอธิบายทฤษฎีล้วนแต่เป็นเวิร์กบุ๊กที่ต้องอาศัยการเขียนการสังเกตตนเองและการทดลองใช้ทักษะในชีวิตประจำวันความสำคัญของรูปแบบนี้คือความวิตกกังวลไม่เปลี่ยนได้ด้วยความเข้าใจเชิงเหตุผลอย่างเดียวหลายคนรู้อยู่แล้วว่าความกลัวของตนเกินจริง แต่ร่างกายและพฤติกรรมยังตอบสนองเหมือนอันตรายกำลังเกิดขึ้นแบบฝึกหัดจึงทำหน้าที่เชื่อมความรู้เข้ากับประสบการณ์ตรงเช่นการสังเกตวงจรหลีกเลี่ยงการระบุคุณค่าที่ถูกเลยการฝึกอยู่กับความรู้สึกไม่สบายการตั้งก้าวเล็กๆที่สอดคล้องกับสิ่งสำคัญลักษณะนี้ทำให้หนังสือเหมาะทั้งสำหรับผู้อ่านทั่วไปที่ต้องการโครงสร้างในการฝึกและสำหรับนักบำบัดที่ต้องการมอบงานระหว่างครั้งให้ผู้รับบริการอย่างไรก็ตามเวิร์กบุ๊กย่อมต้องการความสม่ำเสมอและความซื่อสัตย์ต่อการสำรวจตนเองหากอ่านแบบผ่านๆโดยไม่ทำแบบฝึกหัดประโยชน์จะลดลงมากคุณค่าของหนังสือจึงอยู่ที่การเป็นเครื่องมือฝึกความยืดหยุ่นทางจิตใจมากกว่าการเป็นคำอธิบายปลอบใจประเด็นสุดท้ายจุดแข็งและข้อจำกัดของ ACT ทำให้หนังสือเหมาะกับบางผู้อ่านมากกว่าบางสถานนักการหนังสือมีจุดแข็งตรงที่เสนอกรอบซึ่งสอดคล้องกับประสบการณ์จริงของผู้มีความวิตกกังวลจำนวนมากหรือยิ่งพยายามควบคุมอาการอย่างเข้มงวดชีวิตยิ่งถูกควบคุมโดยอาการแนวทาง ACT จึงมีความเหมาะสมกับคนที่รู้สึกเหนื่อยจากการต่อสู้กับความคิดทดลองวิธีลดอาการมาหลายแบบหรือพบว่าการหลีกเลี่ยงช่วยได้ชั่วคราวแต่ทำให้เสียโอกาสสำคัญหนังสือยังโดดเด่นเพราะมีการกล่าวถึงในฐานะ workbook ช่วยเหลือตนเองที่มีการประเมินผลการใช้จริงในระดับหนึ่งแม้ไม่ควรตีความว่าเป็นการรับประกันผลลัพธ์สำหรับทุกคนข้อจำกัดคือแนวคิดการยอมรับอาจเข้าใจผิดได้ง่ายว่าเป็นการปล่อยปละหรือทนทุกข์เฉยทั้งที่หนังสือตั้งใจให้ยอมรับเพื่อมีอิสระในการกระทำมากขึ้นอีกข้อจำกัดคือผู้อ่านที่มีอาการรุนแรงมากมีภาวะซึมเศร้าหนักความเสี่ยงทำร้ายตนเองหรือปัญหาซับซ้อนร่วมกับบาดแผลทางใจอาจต้องใช้หนังสือควบคู่กับผู้เชี่ยวชาญดังนั้นคุณค่าที่เหมาะสมที่สุดของหนังสือคือการเป็นคู่มือฝึกทักษะและภาษาทางจิตวิทยาไม่ใช่สิ่งทดแทนการรักษาทั้งหมดโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่มีความวิตกกังวลความกลัวโรคกลัวหรือความกังวลซ้ำที่ทำให้ชีวิตถูกจำกัดโดยเฉพาะผู้ที่พบการพยายามควบคุมอาการอย่างเดียวไม่เพียงพอยังเหมาะกับนักบำบัดผู้ให้คำปรึกษาและผู้เรียนด้านสุขภาพจิตที่ต้องการเวิร์กบุ๊ก ACT ซึ่งนำไปใช้เป็นโครงสร้างการบ้านและการสนทนาเชิงบำบัดได้ประโยชน์เชิงปฏิบัติคือผู้อ่านจะได้ภาษาสำหรับเข้าใจวงจรความกลัววิธีสังเกตความคิดโดยไม่ต้องเชื่อทันทีและแนวทางกลับไปทำสิ่งสำคัญแม้ยังมีความไม่แน่นอนประโยชน์เชิงความคิดคือหนังสือเปลี่ยนคำถามจากจะกำจัดความวิตกได้อย่างไรไปสู่จะใช้ชีวิตที่มีความหมายพร้อมกับความวิตกได้อย่างไรเมื่อเทียบกับหนังสือช่วยเหลือตนเองด้านความวิตกกังวลจำนวนมากจุดที่ทำให้เล่มนี้โดดเด่นคือการไม่ขายแนวคิดควบคุมอาการแบบรวดเร็วแต่เสนอการฝึกความยืดหยุ่นทางจิตใจผ่านสติการยอมรับคุณค่าและการลงมือทำจุดยืนนี้ทำให้หนังสือมีความลึกกว่าเทคนิคผ่อนคลายทั่วไปเพราะมองอาการวิตกกังวลในบริบทของทั้งชีวิตไม่ใช่เพียงชุดอาการที่ต้องถูกลดลง
หากคุณต้องการสนับสนุนจอห์น P. Forsythe PhD
คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่